Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Parlamenti Evropian diskuton sot për Kosovën dhe Serbinë. Bujqit në Kosovë zvoglojnë të mbjellat për shkak të mungesës së punëtorëve. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Kiev, derisa Rusia vazhdon sulmet. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një seancë plenare të Parlamentit Evropian, temë diskutimi janë sot dy rezoluta për Kosovën dhe Serbinë. Derisa diskutimet pritet të përqendrohen në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis këtyre dy vendeve, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, ka kërkuar disa ndryshime në rezolutën për Kosovën, ku do të përfshihej edhe shprehja keqardhjes për votimin e Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Augustin Palokaj na sjell më shumë hollësi.
Rezolutat për Kosovën dhe për Serbinë janë tema në rend të ditës të seancës plenare të Parlamentit Evropian që po zhvillon punimet në Strasburg. Diskutimet do të zhvillohen sot, ndërsa votimi nesër. Ky diskutim dhe këto rezoluta do të jenë të fundit në këtë përbërje të Parlamentit Evropian për Kosovën dhe për Serbinë, pasi në këtë periudhë të vitit që vjen do të zhvillohen zgjedhjet evropiane, me çka do të zgjedhen edhe deputetet të rinj të këtij institucioni të BE-s. Nga Parlamenti Evropian është paralajmëruar se diskutimet kryesisht do të fokusohen në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, do të shprehet mbështetje për aplikimin e Kosovës për antarësim në BE, ndërsa nga Serbia do të kërkohet që të përshtat qëndrimet e saj në politikën e jashtme me ato të Bashkimit Evropian, që përfshin sidomos vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Tekstet e raporteve ishin miratuar para dy javësh në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian, por sipas procedurave të Parlamentit Evropian, ato tekste mund të ndryshohen edhe në këtë seancë plenare nëse ka propozime dhe amandamente nga deputetët. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon Taubadeu, ka propozuar që në tekst të rezolutës të përfshihet edhe shprehja e keqardhjes për votimin e Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, që sipas saj paraqet shkelje të marrëveshjes që liderët kishin arritur në Ohër me 18 mars. Në tekstin e raportit për Kosovën, i cili në Komisionin për Politikë të Jashtme kishte kaluar me 44 vota në favor, 8 kundër dhe 3 të përmbajtur, ishte mirëpritur aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, që reflekton orientimin properëndimor të qytetarëve të saj dhe përcaktim të qartë gjeopolitik. Ishte përshëndetur edhe vendimi i shumëpritur për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, për të cilin procesi u përmbyll me 25 prill, kur vendimi edhe u botua në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian, pasi më herët ishte nënshkruar nga Parlamenti dhe Këshilli i BE-s. Parlamenti Evropian pritet që edhe përmes kësaj rezolute të përsërit thirrjen për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, që akoma nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Parlamenti Evropian pritet të kërkojë nga BE-a që të përshpejtojë procesin e zgjerimit, duke e quajtur këtë proces si politikën më të suksesshme të BE-s për ndërtimin e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe në Evropë. Deputetët e Parlamentit Evropian, përmes propozimeve për amandamente, kanë kërkuar që të forcohet roli i BE-s në rajon dhe të parandalohen ndikimet nga aktorët tjerë që kanë qëllime të destabilizimit. Në rastin e Kosovës, Parlamenti rikujton se dinamika e procesit të integrimit do të varet nga progresi në sundimin e ligjit, të drejtave themelore dhe nga normalizimi raporteve me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shumë fermerë në Kosovë po përballen me probleme në gjetjen e punëtorëve për të mbjellë perime dhe kultura të tjera bujqësore. Disa prej tyre janë duke zvogluar sipërfaqen që kanë planifikuar ta mbjellin këtë vit. Njohësit e fushës së bujqësisë thonë se në 3 vjetët e fundit ky sektor është goditur rënd për shkak të migrimit të rinjve si dhe të vet fermerëve. Aktualisht institucionet nuk duket se kanë ndonjë strategji konkrete se si t'i ndihmojnë fermerët. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Ngritja e temperaturave në fillim të muajit maj i shtyu fermerët në Kosovë që të nxitojnë në mbjelljen e kulturave të ndryshme bujqësore, por ata qysh në fillim po përballen me një problem serioz, mungesë të punëtorëve. Zen Haradinaj nga fshati Stanoc i epër mi vushtrisë, e përcolli fati i njëjtë edhe këtë vit, pasi u vonua në mbjelljen e specave, domateve dhe trangujve në serën e tij. Vënesa në mbjelljen e 23 arëve serë, thot ti këtë shkaktuar pamundësia gjetjes së dy punëtorëve, sa i duen aktualisht.
Problem për kohë në loa dhe për dërë regullesh dhe i ka herrit ma shërën.
Ai thot se i ka shkuar mendja që këtë vit të mos mbjell fare serën, pasi siç thot ai, me të njëjtën situatë është përballur edhe vitin e kaluar. Përkundër vështirësive që të gjitha punët t'i kryej me anëtarët e ngushtë të familjes, Zena thot se edhe këtë vit, përveç perimeve ka vendosur të mbjell edhe 23 hektar miser dhe 12 hektar grur. Tahir Tahiri, udhëheqës i Federatës Sindikale të Bujqësve të Kosovës, thotë se në tri vitet e fundit, sektori bujqësisë është përballur vazhdimisht me ikjen e fuqisë punëtore, por edhe të vetë fermerëve, të cilët sipas tij kanë migruar në shtetet evropiane.
Vjedhjeve, kur vjen puna, për shembull, të vjedhrat, të patocjat, të disa kulturat, të perive, për shembull, ka problem sepse në vlumën e vjedhjeve duhet të pasë fuqi punëtore për të vjedhur ato.
Sipas të dhënave zyrtare të qeverisë së Kosovës, në periudhën 2018-2020, nga Kosova kanë emigruar 71.799 banor. Ndërkohë në periudhën 2013-2017, nga Kosova në Shtetet e Bashkimit Evropian, kanë migruar mesatarisht 35.000 qytetar, që i kanë takuar grupmoshës 25-44 vjeç. Shifrat e larta të emigrimit janë shqetësuese për sektorin e bujqësisë, thot Tahir Tahiri, i cili parashikon vështirësi edhe më të mëdha për fermerët gjatë muajve dhe viteve në vijim. Situata në këtë sektor sipas tij do të keqësohet, sidomos pas 1 janarit të vitit të ardhshëm, kur qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm pa viza në shtetet evropiane. Reduktimi i sipërfaqes së punuar po ndodh edhe në komunën e Rauvecit, thot drejtori i bujqësisë në këtë komunë, Berat Duraku. Ai thot se fermerët janë duke hequr dorë nga prodhimi i perimeve për shkak të mungesës së fuqisë punëtore. Duraku thot se krahas perim kulturës janë duke rënë edhe vreshtaria dhe sektor të tjerë të prodhimit.
Të inkultura ka konë të tipëntore në pasë direkte, kjo lavataria që orkesa e drejta dhe kjo është të urrit përshok që një njëjë më në përnu me teknike.
Si Duraku, ashtu dhe Tahiri thonë se reduktimi prodhimit në përfermat e Kosovës do t'i hapë rrugë edhe me te i rritjes së importit. Aktualisht institucionet qendrore as komunale nuk ka ndonjë strategji se si të ndihmojnë fermerët në përmballje me mungesën e fuqisë punëtore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen po qëndron në Kiev për bisedime me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ushtria ruse ndërkaq ka vazhduar sulmet që kanë pasur në Shënjestër edhe vetë kryeqytetin Ukrainas. Holësit në vazhdim. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen arriti në Kiev për bisedime me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky. Sa mirë të jemë sërish në Kiev, aty ku vlerat që i mbajmë afër mbrohen çdo ditë, shkroi von der Leyen në Twitter. Unë e mirpres vendimin e presidentit Zelensky për ta shënuar 9 majin, ditën e Evropës, edhe këtu në Ukrainë, shtoi ajo. Vizita e von der Leyenit e pesa që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022 zhvillohet në ditën kur Bashkimi Evropian feston ditën e Evropës. Kjo ditë nderon deklaratën e Shumanit të paraqitur nga ministri i jashtëm francez Robert Schuman më 9 maj të vitit 1950. Deklarata shihet sigur themelja e saj që do të bëhej BE-a e sotme me 27 vende anëtare. Von der Leyen do të riafirmojë mbështetjen e palëkundur të BE-s ndaj Ukrainës, tha zëdhënësi i saj. Zyrtarja e lartë evropiane arriti në Kiev disa orë pasi Rusia lëshoi 25 raketa në Ukrainë, 15 prej të cilave kishin në Shënjestër kryeqytetin. Gjatë dy valëve të sulmeve në Ukrainë natën e 9 majit, pushtuesit rusë lëshuan 25 raketa, 23 prej tyre u shkatruan nga mbrojtja ajrore Ukrainës, tha përmes një deklarate shtabi i përgjithshëm i ushtrisë Ukrainës. Më herët kreu i administratës ushtarake të kryeqytetit Serhii Popko tha se mbrojtja ajrore e Kievit zbuloi dhe shkatroi rreth 15 raketa mbi qytet. Popko tha se nuk ka raporte për dëme apo viktima. Sulmi në Kiev ishte i dyti brenda disa orësh pasi një ditë më herët Rusia lëshoi 35 dron veçkatrues dhe 16 raketa. Sulmet me raketa kishin në shënjes të rajonet e Harkivit, Hersonit, Mikolajivit dhe Odesës dhe shkaktuan viktima në njerëz. Për fat të keq ka civil të vdekur dhe të plagosur dhe ndërtesa të larta të shkatruara, ashtu si edhe shtëpi private dhe infrastruktura të tjera, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Ukrainës. Kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko tha më herët se 5 persona u plagosën gjatë natës më 8 maj si rezultati një sulmi me dron që dëmtoi ndërtesat dhe infrastrukturën. Në të njëjtën ditë Zelenski shënoi përvjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore në Evropë, duke thënë se vendi i tij do të dalë fitimtar përballë Rusisë. Zelenski paraqiti një projekt ligj në parlament që shënon zyrtarisht 9 maj si dita e Evropës në Ukrainë, ndërsa dita e fitores 8 maj do të festohet si ditë kujtimi dhe fitore e mbi nazizmin. Rusia dhe ish republikat e tjera sovjetike festojnë fundin e luftës së dytë botërore më 9 maj, ndërsa Evropa e feston atë një ditë më herët. Zelenski tha përmes një video mesazhi se forcat ruse që pushtuan vendin e tij do të mposhten me ndihmën e aleatëve perëndimor. Ashtu si kurse Gjermania naziste që u mund në luftën e dytë botërore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Beogradi do të dorëzojë një amendament të një rezolute që duhet të miratohet nga Këshilli i Evropës e që ka të bëjë me integritetin territorial të Ukrainës, Moldavisë dhe Gjeorgjisë. Ata thonë se po mbrojnë integritetin e Moldavisë e Gjeorgjisë. Ne kemi shtuar një amendament për të respektuar integritetin territorial të të gjitha vendeve të tjera të Këshillit të Evropës, tha Vučić për televizionin Happy të Serbisë. Samiti i Këshillit të Evropës do të mbahet gjatë këtij muaji në Islandë. Vučić tha se nuk do ta ndjekë atë nëse amendamenti i tij nuk pranohet. Serbia, e cila është anëtare e Këshillit të Evropës, nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe e konsideron atë pjesë të territorit të saj. Presidenti rus Vladimir Putin tha se një luftë e vërtet po zhvillohet sërish kundër vendit të tij, ndërsa akuzoi elitat perëndimore për mbjellje të urrejtjes dhe të rusofobisë. Qëllimi i tyre nuk është gjë tjetër veçse se ta shohin rënjen e vendit ton, tha Putin, duke mos ofruar asnjë provë për pretendimet e tij. Ai bëri komentet para të tubuarve në sheshin e kuq të Moskës, përnder të 78 vjetorit të përfundimit të luftës së dytë botërore. 9 maj, që në Rusi njihet si dita e fitores, kujton poshtjen e Gjermanisë naziste më 1945. Putin, vendi të cilit ka nisur pushtimin e Ukrainës qysh nga shkurti vitit të kaluar, tha se është krenar për ushtarët që po marrin pjesë në, siç e quajti ai, operacionin special ushtarak të Rusisë. Së paku 12 palestinez përfshirë 3 komandant të grupit militant Gjihadi Islamiku vran nga sulmet ajrore izraelite në rripin e Gazës. Autoritetet palestineze të shëndetësisë thanë se 3 gra dhe 3 fëmijë janë në mesin e të vrarëve. Së paku 20 persona të tjerë u plagosën. Izraeli tha se ka nisur një operacion që ka në shënjestër militantët të cilët përbëjnë kërcënim të menjëhershëm për qytetarët e tij. Gjihadi Islamiku zotua se do të hakmerët dhe militantët me bazë në rripin e Gazës pritet ta sulmojnë Izraelin me raketa. Zyrtarët izraelit po përgatiten për disa ditë luftime, raportojnë korrespondentët nga tereni. Bashkëthemëluesi i gigantit të teknologjisë Apple, Steve Wozniak, paralajmëroi se inteligjenca artificiale mund t'i bëjë mashtrimet dhe dezinformatat vështirë të dallueshme. Duke folur në një intervistë për BBC, ai tha se ka frikë se teknologjia do të shfrytëzohet nga aktorë të këqij. Inteligjenca artificiale është aq inteligjence dhe e hapur për aktorë të këqij. Për ata që duan t'ju mashtrojnë se kush janë, tha Wozniak. Ai tha se nuk beson se inteligjenca artificiale do t'i zëvendësojë njerëzit, por shtoi se përmbajtja e saj duhet të etiketohet qartë. Sipas tij, përgjegjësia për çdo gjë të krijuar nga inteligjenca artificiale dhe më pas të postuar në publik, duhet të mbetet atyre që e publikojnë atë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, në përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.